Valsts kontrole jau vairākus mēnešus veic revīziju akcijas sabiedrībā Sadales tīkls. Uzņēmums pēdējās nedēļās ieraudz skandālā par iespējamu krāpniecību ar atļaujām elektroenerģijas pārdošanai obligātajā iepirkumā. Valsts kontroliere Elita Krūmiņa Latvijas radio raidījumā Krustpunktā pastāstīja, ka noslēgumam tuvojas arī apjomīga revīzija par budžeta plānošanas procesu. Ziņojums pat laban ir nosūtīts Finanšu ministrijai. Saimā šodien plašas debates izsauca likumprojekts, ar kuru plānots ieviest otrā pasaules kara dalībnieka statusu. Vairākums deputātu atbalstīja variantu, ka statusu varēs iegūt tikai pilsoņi. Nekādas papildu sociālās garantijas kara dalībniekiem nepienāksies. Iekšlietu ministrija prognozē, ka šim statusam varētu pieteikties apmēram 3000 cilvēku. Valsts policijas sāktajā sprākstvielu un ieroču glabāšanas lietā ir aizturēts biedrības meklēšanas vienība brālība valdes priekšsēdētājs Jurijs Teteris. Jau ziņots, ka vakar valsts policija dažādās vietās veica 12 kratīšanas saistībā ar iespējamu nelikumīgu šaujam ieroču munīcijas un sprākstvielu glabāšanu. Eiropas komisijas dienestiem ir radušās bažas par Latvijā noteiktajiem jaunajiem ierobežojumiem. Tie no ārzemniekiem, kuri vēlēsies iegādāties lauksaimniecības zemes, prasīs valsts valodas zināšanas. Noteikumi šajā pavasarī tika iestrādāti lauksaimniecības zemes likumā. Spānijas prokuratūra ir pieprasījusi Eiropas Savienības aresta orderi, lai aizturētu bijušo Katalonijas premjerministru Karlesu Puigdemonu un vēl četrus viņa kabineta bijušos ministrus. Tas nolēmts, jo personas nav ieradušās Madridē, lai liecinātu tiesā. Spānijas prokuratūra grasās viņiem izvirzīt apsūdzības puča rīkošanā. Par to draud līdz 30 gadiem cietumā. Lielbritānijai jauns aizsardzības ministrs. Lielbritānijas premjerministre Tereza Meja par jauno aizsardzības ministru izvirzījusi mazpazīstamo Gevinu Williamsonu. Viņš šajā amatā nomainīs līdzšinējo aizsardzības ministru Maiklu Falonu. Vairāki kritiķi jau pauduši bažas par Williamsona zināšanām šajā jomā. ASV žurnāls Forbes par pasaulē ietekmīgāko sievieti 7. Gadu pēc kārtas atzinis Vācijas kanclēri Angelu Merkeli. Sarakstā iekļūšas arī Lietuvas prezidente Daļa Grybauskaite un Igaunijas valsts galva Kersti Kaljulaida. Režisora Vistura Kairiša filma Melānijas hronika šomēnes iekļautā Losandželosas Oskaru skrējiena pasākuma programmā.